Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci. Papež Benedikt XVI. Je pred leti v Zagrebu predstavnikom hrvaške družbe dejal, da si Evropa lahko obeta prihodnost samo, če bo imela vest, ki je sposobna ozirati se na moralni zakon in tako sprejeti etične odločitve. Brez takšne vesti Evropa nima prihodnosti. Včasih je vzgoja vesti pri naših prednikih strmela po visoki kvaliteti odgovornosti. Ljudje so bili sposobni ustvariti državne in cerkvene skupnosti, ki so bile stoletje nosilke velikih kulturnih, duhovnih in tudi razumskih stvaritev in so do nedavnega okvirjale evropski prostor v enovito celoto zahodne civilizacije. Naši predniki so pri uporabi svobode upoštevali moralno dolžnost. Danes pa se spodbuja samo svoboda brez dolžnosti. Pomembno je biti svoboden, popolnoma prost vseh zadržkov in dolžnosti, da se lahko gibljamo po svojih presojah. Jasno je, da liberalizem takšne vrste ni mogoče označiti drugače, kakor da je nečloveški. Je povsem prostaški egoizem. Na cerkvi, v kateri sem bil krščen birman in v kateri sem obhajal svojo novo mašo, so satanisti pred dobrim tednom namalali grafite, ki pomenijo njihove simbole in vulgarna sporočila. Mnoge ljudi je to užalostilo do solz, nekaterim pa je to tudi posmeh. Mediji so se seveda takoj odzvali in o tem poročali. Komentarji na internetnih straneh so privoščljivi, prav tako nizkotni, vulgarni in versko nestrpni. Ob tem se mi poraja vprašanje, koliko milimetrov smo še do katastrofe, ko se bo med nami začelo prelivanje krvi zaradi verske nestrpnosti. Slovenci imamo glede tega že mračno preteklost in izkušnjo. Če so totalitarni režimi iz njihove zblojene norije delali znanost, da upravičijo masovno morijo, sedaj celo že satanisti pod krinko marksistov, svobodnjakov in nekakšnih avantgardnih kulturnikov iz sovraštva do krščanstva prav tako delajo znanost. Na fakulteti za družbene vede je mogoče celo magistrirati iznorčevanja satanistov iz župnika in vernikov. Strašno pa so prizadeti, če jim kdo vsaj približno v njihovem slogu vrne žogico. Samo obziren protest proti njihovemu početju in že završi po medijih, oglasijo se branitelji človekovih pravic, medijske svobode in ne vem česa še vse. Predtem pa država meri v svojih vatlih. Za ene je do milimetra natančna in takoj sodi in obsodi, za druge, idejno prave, pa je na kilometre popustljiva. Vse skupaj se mi zdi kot pobalinska igra. Pobalin, dokler je skrit, korajžno strelja s fračo na ljudi, ki gredo po cesti. Ko pa ga nekdo odkrije in mu izpraši hlače, tedaj pa cmeral in smrkal hiti k očetu po zaščitu in tam toži ter si izmišljuje svoje laži. Jezuitski pater Marko Rupnik je dejal, da je hudič kot predevnik. Predevnik je smiseln samo, če obstaja samostalnik. Brez samostalnika predevnika ni. Ker je hudič zavrgel svoj obstoj v Bogu, išče svoj obstoj drugje. Strašno trpi, ker nima obstoja in ga zato zihto išče pri ljudeh. Apostol Peter je svaril: trezni bodite in budni, vaš nasprotnik hudič hodi okrog, kakor rjoveč lev in išče, koga bi požrl. Uprite se mu trdni v veri. Tisti, ki podležejo hudiču, mislijo, da so svobodni. Niti se ne zavedajo, da so požrti in zato sužnji. Hudiču nudijo obstoj, ki ga je izgubil Bogu. Zakaj je Jezus izgnal hudiča v svinje? Svinja je pri judih nečista žival in hudič spada samo tja. Tam, kjer prebiva hudič, je samo svinjarija, blato, konec in propad. Ko uniči človeka, zopet gre naprej in išče, dokler ne najde svoj novi obstoj. Packarije na Beltinski župnijski cerkvi so samo sled hudičevega prehoda pri iskanju svojega obstoja. Zakaj se hudič tako rad zaletava v cerkve in druga sveta znamenja? Kristus nas je svojo smrtjo in vstajenjem od mrtvih rešil pred hudičem, ki je največji poraženec velike noči. Dlje od križa hudič ne more. Pred križem se ustavi in otava tja, kjer ni križa, kjer nočejo križa, kjer zavračajo križ. Svetloba ostalega gospoda je njegova sramota in poguba. Čeprav je hudič silno inteligenten, pa je hkrati zaradi ošabnosti silno neumen. Čeprav si ob križu polomi zobe in roge, se vendar zaletava. Ko ob ne more, se za nekaj časa omakne, da se oddahne in se zopet vrne. To bo počel do konca sveta. Jezus je dobri pastir in njegova pastirska palica je križ. Jezusov namestnik na zemlji, papež, ima za škofovsko palico križ. Križ je znamenje vseh, ki nikakor nočemo biti samostalnik ali možnost za hudičo obstoj in delovanje. Nasloniti se na križ pomeni utrditi si hrbtenico, da gledamo vzravnano, ponosno in pogumno na Jezusa, ki hodi pred nami. V Jezusovem evangeliju dobri pastir ni tisti, ki si dobrohotno zadane ranjeno ovco na ramena, ampak dobri pastir se bori za svoje ovce. Jezus ne pase svin, to je prepustil hudiču. Jezus pase ovce. Ovce je simbol čistosti, krotkosti in žrtve. Jezus sam je žrtveno jagnje, ki bo ob koncu sveta sodilo vse narode in vse posameznike. Celotna knjiga Razodetja pričuje o tem. Pri tem pa seveda dobri pastir izpostavi nevarnost lastno življenje. Takšen pastir je močan in pogumen. V njegovem srcu ni prostora za strahopetnost in neodločnost. Pastir se bori proti lopovom in proti zverim. Pastir ni noben čustvenjak, ki bi zmogel preganjati samo obade in komarje. Medtem ko pa se čredo ne podremava, se ne baha s svojim položajem, ki ga ima nad čredo. To je pastir zavihanih rok, ves goreč za čredo. Takšen pastir je Jezus. Gorečnost ga razjeda za njegovo čredo. Postori to, kar je potrebno. Ranjene ozdravi, bolne in slabotne okrepi. Hinavske farizeje sooča z resnico. Trgovce v templju pa nažene z bičem. Vsi, ki ravnajo drugače kot on, so najemniki. Za ovce jim ni mar. Marsikje je legalno, da najemnik zbere ovce iz raznih čred, jih odvede na pašo. Ni dolžan dati življenja za njih. On je plačanec. Podoba pastirja je nadse dobrodošla ne samo za duhovnika, ampak tudi za vse vernike. Vsak, ki je krščen, mora imeti srce dobrega pastirja. Sebi mora gojiti lastnosti, ki jih ima Jezus. Kdor ima srce kot Jezus, ta ne izračunava, kaj se splača in kaj ne. Ne sprašuje se, kje se pričnejo njegove pravice in kje se končajo. Sledi samo enemu zakonu, ljubezni do Boga in do ljudi. Ljubezen se ne ustavi pred nobeno prepreko. Kdor ne ljubi, kot je ljubil Jezus, ta ne more biti pastir. Če bi blaženi škof Anton Martin Slomšek, božji sožavnik škof Anton Volk, pa škofje Jeglič, Jenko, Pogačnik, Držečnik, Šušter, samo boječe trepetali v svojih škofijskih dvorcih, bi našo zgodovino in sedanje usodo zapisali precej drugače. Dobri pastir pozna vsako ovco posebej. On se ne izgubi v množici. Ne gre samo za spoznanje razuma ali za spomin. Gre za spoznanje križa. Apostol Peter se v svojem prvem pismu ozira v križ, kjer smo bili ozdravljeni naših ran. Jezus je ponesel naše grehe na križ. Hudiču je onemogočil, da bi v nas našel svoj obstoj. Zato je Jezus varuh naših duš. Na nedeljo dobrega pastirja se Bogu posebej zahvaljujemo za nekatere duhovnike, ki v tem letu obhajajo jubileje duhovniškega posvečenja. Kristus jim pomeni največjo ljubezen, zato smo jim hvaležni tudi mi. S pričevanjem ljubezni nam kažejo pot do Kristusa. Z velikim trudom so nam oznanili evangelij. Bog, ki preiskuje človeška srca, jim je zaupal evangelij. Imel jih je za vredne. Med nami so nastopili milo, kako neguje mati svoje otroke. Za nas so darovali življenje, ker so nas ljubili. Od nas so odganjali zaletavega hudiča in pri tem prijeli tudi rane in ugrize. Niso klonili, po križu so ozdravili. Ljubezni, ki izvira iz Kristusovega srca, je njihovo upanje in moč. Bog bodi zahvaljen za dar gorečih in svetniških duhovnikov. Blagoslovljeno nedeljo vam želim.